Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И казвам добре дошъл на господин Пламен Димитров, президента на КНСБ. Не сме се виждали от преди нова година. Желая ви ползотворна година.
И на вас успехи.
На вас разчитат хората. Но преди да се ориентирам към темата, каква е тежестта на синдикатите и политиката в политиката и икономиката, преди да влезем в конкретиката, се сетих последното така пожелание, което отправи Владислав Горанов, министър на финансите към вас. Провокираме присъствието на ревизора преди вас. Той ви призова да се върнете обратно към това, което правихте с КРИБ и с Кирил Домусчиев. Борбата срещу сивата икономика. Помните?
Помня, да.
Какво мислите?
Мини цялата минала година направихме редица стъпки в тази посока и смятам, че има редица неща, които могат да бъдат видяни. Ако се изтеглите в момента на вашия iPhone или...
Да, приложението за болничните ли?
Приложението не. Vox KNSB, на него в момента има около 25 000 изтегляния и над 100 сигнала вече за сиви практики.
Да, извинете, за плащане в плик, плащане на сиво,
договори, т.е. работа без договори и така.
Плащате ли хората да ви сигнализират си имената?
Не, напротив, колкото повече става популярно това всъщност, толкова повече лавинообразно растат сигналите. И най-важното е, че се опитваме да спазваме това, което казахме и обещахме, натискаме институциите и НАП, и ГИТ, и Министерството на финансите, всички тези контролни органи да направят това, което трябва да правят. И вече има редица решени сигнали, хората вършат обратно, тъй като се получават на конкретно на тяхния телефон, резултат от тяхния сигнал и казват, окей, това явно работи.
Господин президент Димитров, защо не включите и медиите в тази кампания? Преди малко говорихме с Вежди Рашидов, аз миналата седмица направих предложение медиите да помогнем в борбата срещу битовата престъпност. Да няма момичета с отрязани гърла, изнасилени, убити дечица и така нататък.
Ами аз съм сигурен, че медиите могат да помогнат.
Не прегнете и нас медиите да помогнат.
В борбата с силата економика, да не забравяме, че...
Това приложение не е толкова популярно. Аз бях на представянето му.
Добре, значи...
То вече е на един месец, може би.
Повечко стана даже, но зависи от това колко хората искат и се ангажират да дадат този сигнал. Но ние не опитаме да го популяризираме. Със сигурност това може би трябва да стане. А законодателната власт също има какво да свърши там, между другото. Mm-hmm. Ние сме дали един набор от изменения в законите, предложения за изменения в кодекса на труда, кодекса социално осигуряване, закон за обществени поръчки, 4 секторни закона. Ще ви припомня, че един от секторите, с които направихме доста стъпки миналата година и наши партньори бяха свързани на лицензираните автосервизи, точно този сектор. Търговията и ремонт с авточасти и автомобили, така че там сивотата е огромна, там е над 80% сив сектор. Конкретика има, стига някой да иска да я види.
Ясно,
и предложение има редица.
Ясно, да действаме.
Предлагам.
Стиснахте си ръцете с Емил Димитров, ревизоро, вие влизахте този
визит. Не се познаваме отдавна.
Да, не ви питам за да го похвалите, но той спомена нещо иносказателно. Каза, ние добре работим с синдикатите, ще продължим да работим добре. Какво има предвид? Издайте малко.
Нещо конкретно в новия му ресор. По-скоро това, което правеше преди, то в контекста пак на сивотата, борбата с контрабандни практики, с нарушения, неплащания на вноски, на работници, от този род неща, които сме го занимавали постоянно в времето назад и той затова има предвид.
Той беше председател на комисията за борбата с корупцията, сивата икономика. Едно дълго заглавие, не мога да го възпроизведа. Да. Добре, утре правите сутринта един голям форум, в който ще обсъждате проблемите на ВИК сектора и сте поканили заместник министър Нанков.
Точно така, ние имаме отдавна диалог с министерството и с него лично и нашия синдикат в ВИК сектора. Над 70% от работещите в ВИК сектора са наши членове. И ние смятаме, че е важно новия холдинг, който беше прият през тази седмица от Министерския съвет като преструктуриране на, на системата, да се обсъди в детайли как то ще случи. Има много въпроси.
Имате ли предложения?
Първо има много въпроси и неясноти, които хората първо трябва да чуят. На, на този форум ще бъдат и управителите на всички ВИК дружества,
нашите синдикални лидери. Те какви са?
От всякакъв порядък.
Съществото на темата.
От това как точно ще се случи целият процес на преструктуриране, кой на кого какво ще има да дава да взема, до нашия синдикален въпрос, какво става с хората, как ги защитаваме, и сакралния въпрос, как се изпълнява ангажимента, който Министерството на регионалното развитие и лично заместник Нанков пое в средата на миналата година, че до края на този регулаторен период заплатите в ВИК сектора ще бъдат увеличени с поне 15%. Хората не са го забравили. Там нивата на доходите са ужасяващо ниски. Ще ви припомня, че вече има не знам колко наброй на сигурност повече от едно ВИК дружество, в което няма ВИК инженер. Това си едно в болница да няма лекар.
Сериозно?
Да, т.е. при такива заплати, нали, срещате как ще ги мотивираме тези хора?
Какво равнище на заплатите,
ами между 650 и 750 до 900 лева на инженер.
Това не е стартова заплата, това е заплата на
инженер. Не, заплата, която получава всъщност и което е наистина, как да кажа, ужасяващо за специалисти, хора, които всички чакаме от тях и искаме. Да, и аз искам от тях, както и ви искате. Но,
да, вие така се опитвате да... Не знам как да го кажа, мека думата популяризирате, да накарате управляващите и работодателите също така да се вгледат в казуса с европейската минимална работна заплата. Това го правите от години.
Вижте, сега няма как да не стане, тъй като един от шесте приоритета на новата комисия и лично на фон дер Лайен, на президента на новата комисия, е регулацията на справедливи минимални доходи и минимални заплати в Европейския съюз, т.е. европейска регулация, която да даде тази гаранция, и тя пое личен политически ангажимент, че направи всичко необходимо заедно с държавите членки, това да се случи следващите няколко години. Така че аз съм умерен оптимист за това, че ще има регулация и това е нужно на България. Чухме всякакви коментари тук сега. Дали трябва повече регулация, дали не е нужно. Рамкова директива, която да даде не числа. Отдавно трябваше да приключим с тази спекулация, че някой ще определи един на минимална заплата в Брюксел. Това е невъзможно, както всички знаем. Но пропорции и съотношение. Това, което тази рамкова директива може да даде, е първо един на методика за определение на издръжката на живота.
Охотно,
няма такава. Охотно. Евростат не изчислява, само завърша. Евростат не изчислява в момента колко е нужно за живота в България, в Гърция, в Германия, в Франция. Съобразно дарана държава. Тоест нямаме еднаква кошница или кошница, която е специфична за регионите, защото в Гърция и Италия повече риба едат, пък на север повече месо едат. Нали? Тоест има начин и това трябва да бъде. И всички специалисти кажат, че това е възможно, и това трябва да бъде закрепено с общо европейско решение. И спрямо тази кошница вече всяка държава да си мери и да казва колко процента от нея ще бъде минималната работна заплата. Ето ви един конкретен въпрос, който може да бъде решен с общо европейско механизъм и подход.
Можете ли все пак, тъй като това е наистина един от приоритетите на Европейската комисия на Урсула фон дер Лайен, да кажем, че до края на годината, макар за мен това е дълъг срок, но вие дълги години водите тая битка, да накарате работодателите и управляващите добре да ви чуят.
Вижте,
и това да стане факт.
Тази седмица на 14 януари стартира формално 6-седмичния срок, който комисията поиска от европейските социални партньори, европейските синдикати и работодатели. Аз участвам в управителния съвет на Европейската конфедерация на правосъюзите и буквално следващата седмица ние ще формираме нашата позиция на преговори, които комисията иска да чуе от нас с Бизнес Юроп, с другите на бизнеса организации, какво можем да предложим като регулация на европейско ниво. 6 седмици след това, ако няма такава общо съгласие или няма общи виждания, комисията започва да законодателства самостоятелно и тя ще продължи тогава конкретна директива.
Вие не можете да достигнете на вътрешно ниво в България до един настанов.
Вижте, разберете, че нашите български нрави не са водещи на европейско ниво. Там има все пак редица практика и опит, много противоречие, безспорно. Има в Скандинавията има различни мислени и виждания, интересите са много различни, но Източна Европа се нуждае драматично от наистина такъв механизъм, който заедно с стимулирането на колективното договаряне, говорили сме с вас тук, но това е ключа, няма друг измислен. И ОИСР се връща към това, Международния валутен фонд се връща към това. Самата Еврокомисия казва, колективно трудово договаряне е единствено механизъм, който можем да разпределим справедливо продукта, така че през него да дадем справедливи заплати. Говорили сме, че това е основното в нашата мила България, усещане за несправедливост,
което
води след себе си проблемите.
Пак ли ще трябва и вие, както всички, които искат нещо да постигнат, да се срещате с министър-председателя Борисов, за да може да се достигне до общо становище.
Нека да прехвърлим сега мощта в България. Тук сме се говорили с вас близо 6 месеца, вече готвим това тристранно споразумение между нас, бизнеса и правителството.
Това Бога
от началото, не съм казал такова нещо.
Е, 40 точки, кога ще ги
обсъдим? От началото на тази година имахме две доста пространни срещи, които не са били медийно огласявани, слава Богу, защото на тях всъщност се раждат доста консенсусни виждания при премиера Дончев, вице-премиера Дончев и съответните министри, съответно лидерите на бизнеса и на двата синдиката. Смея да твърдя, че по много от въпросите има предвиждане. Аз съм умерен оптимист, това не е съгласието.
Срока
до края на месец януари беше даден да постигнем съгласие.
По 40 точки.
Много от тях казвам вече са съгласувани.
Вече.
Останаха много, много тежки естествено въпроси като болничните, но по болничните вече имаше няколко стъпки. Виждате, че има нови десетки конкретни предложения, които много от тях се възприемат от нас.
Вярно ли е това, което излезе като статистика, че повече са били болни държавните служители, отколкото частни?
Айде да не измисляме нови теми, нови новини. Иначе най-дългите болнични и най-много влияние върху хазната всъщност на НОИ оказват дългите, тези, които са над 15 дена болнични, които се дават в болничната система. Не знам дали са били на държавни служители и на работещ частен сектор или на някои други, но това са фактите, които всъщност са с така ясен безапелационен...
Как гледате на това предложение? Мен ми се вижда леко безумно. Граничните власти... Сега нямаме паспортен контрол в този смисъл, в който имам болен.
Граничните власти и...
Да проверяват дали аз съм болничен.
Не, те не могат да проверяват.
Тръгна да пътувам.
Граничните власти в момента контрола дали сте напуснали България или сте влезли в нея става само единствено на летищата.
Не, аз го схванах, че примерно пътувам за Гърция, там да си показваш талона и личната карта за информация и този ще ме попита болничен ли ще бе носка
информационна
или си?
Система, като мините през летището, нали има миничен тест, който те ви вземат паспорта или личната карта, такива го няма на границата с Гърция и Турция, такива трябва да ходят просто на граница. Това
и
значи.
И там ще влиза информация болничен
или
си?
Не, ще влиза информация дали си държавата или си извън нея. В тези дни, за които иде реч. Така че когато
а
си болничен.
Ще ме проверя после.
Това вече е контрола на касата и на НОИ, който в момента си поделят как точно да се организира. Резитата и резитата в тези мерки има нови предложения. За да завършим по тази тема. Минималната работна заплата трябва да бъде наистина договаряна. Това е изключително важно. Тук нямаме различия и с АИКБ, и с КРИП по тази тема. На национално ниво, че трябва да бъде договаряна.
За какъв срок сте оптимист?
Припомня ви, това е част от нещата, които са в това споразумение и там няма различия с властта при това. Тоест има отправени точки, които нали, тук сме си говорили. Минимални заплати по дейности, по персонал.
За какъв срок сте оптимист? Следвайки европейския ритъм, окей?
До края на... Значи, вижте, Германия заяви, че това ще бъде приоритет. Германия ще председателства Съюза втората половина на тази година. Тоест, ако топката сега бе едигната ясно, аз се надявам, че до края на годината ще имаме продукт на европейска нека, какъвто и да е той, надявам се да е рамкова директива за стимулиране на колективно договаряне и справедливи заплати, така трябва да се казва, тя не само за минималната заплата.
Пожелавам ви успех в тази област и един последен въпрос, но много кратко, минута и половина ни остана.
Okay.
Зеления пакет, говорих преди малко за екология. Какво
ужасяващо безумно действие, което новата президентка според мен обслужва ясни бизнес интереси, които не са български. Европейския съюз. Фон дер Лайен,
същото
тази, когато говориш преди малко позитивен тон,
похвалите.
Сега говоря със силно негативен тон, тъй като това е наистина самоубийствено за цяла Източна Европа и в частност за България.
Тя смятам, не е президентка, тя е председател на Европейската комисия.
Президент на Европейската комисия. Те или иначе, всъщност края на краищата не са влазни тумичките, ще го видите. Но в крайна ще е важно, че това, което се предлага, ще убие българския бизнес, не само енергийния и транспортния и в земеделието. Нямаме време сега да влезем в детайли. Пакетът е огромен. Между другото, за зелената сделка сме предложили част по-скоро национален форум. Ние говорихме преди много година и с премиера и с президента Радев. И по тази тема призовахме и държавния глава, и премиера, двамата поне, да нямат различни говорения навън и да кажат, че България не може да приеме и не може да поеме подобна зелена сделка, ако не се ревизират емисиите поне, що касае 25-та година. Иначе не само ще трябва да затваряме рудници, ще трябва да затваряме и тецове на газ, новоизградени такива, да речем ТЕЦ Варна.
Кога ще бъде този форум?
За кой форум става дума?
Който подготвяте за зеления пакет.
Значи, ние имаме няколко работни срещи, които трябва да бъдат завършени отново през януари. Искаме постоянно действащ орган да се създаде, не само тристранен, в който да участват и всички ръководители на парламентарните групи от парламента, шефа на БАН, секретар на президент, т.е. един наистина политически борд, да го наречем, за справедлив преход, в който България да формулира ясно и категорично своите позиции, работодатели и синдикати също, които да кажат, това можем да го направим в някакъв просто време, това не можем да го направим и от тогава така да няма никаква спекулация, нито опозиционно говорене и наистина популизъм с тази тема, защото тя ще върне като бумеранг на всяка глава, която си позволи да спекулира с нея, независимо дали е червена, синя, зелена, президентска, премиерска, каквато и да е тя.
Много ви благодаря за този разговор.
А също.
И медиите сме на среща по няколкото теми, които обсъдихме, както винаги.
Както винаги.
Успех ви желая.
Успех.
Пламен Димитров, президент на КНСБ, кратка рекламна пауза и преминаваме нататък. Пленени ли са знамената на ВМРО? Александър Сиди, ВМРО.